Ry avana malalo amin'ny tompo. Ny teny ato misoratra masina izay voalahatra ho torena amintsika anio. Dia izay efa napetraka teo amin'ny perikopa izay nalahatry ny FJKM. Mba andraisana hafatra manerana ny sahan'ny FJKM manerana ny tany. Ny Eksodosy toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Izany no akantsika ny hafatry ny tompo. Mba hitaomanantsika sy hianarantsika ary mba halalantsika izany hoe manompo ny tompo amin'ny fahamasinana izany. Mbola ho ampitomboina aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Riavana malala ao amin'ny tompo, zavatra telo no tsara ampahafantarina antsika ety am-piandohana. Dia ny aminy hoe fanompoana sy fahamasinana ary ny mofo tsy misy masirasira, satria izay moa zany a no ato anatiny ity perikopa Eksodosy toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo ity. Ny ambara eto fa fanompoana dia asa atao amin'ny atao hoe fanatontosana ny baiko ny fahefana lehibe, ka fanompoana asa fanefana ny baiko ny lehibe zany a ny fanompoana. Ka raha ao anatin'ny fiangonana sy teo amin'ny firenena Israely dia ny atao hoe fanompoana zany dia asa taterahan'ny vahoakan'Andriamanitra avy amin'ny baiko nomen'Andriamanitra azy. Dia toy izany koa amin'ny fiangonana, ny atao hoe fanompoana zany a dia asa taterahan'ny olom-boavonjin'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy araka ny teny sy ny baiko izay nomen'ny Tompo ka anefany an'izany mba hisehoany ny voninahitr'Andriamanitra. Ny zavatra faharoa ihany koa izay ambara momba n'ity atao hoe fanompoana ity dia hoe andraikitra totosaina manaraka fepetra arak'izay nomena. Andraikitra totosaina manaraka fepetra arak'izay nomena, zany hoe misy adidy manandraikitra samihafa ao izay ny antsoina ary nametrahana olona. Ka ny olona manatanteraka an'izany a dia manaraka fepetra amin'ny fanatotosana azy mba ho totosa sy ho lavorary zany asa fanompoana zany. Ary ny fahatelo amin'izay teny momba ny atao hoe fanompoana izay dia hoe zany fanompoana zany a dia fitaina ampitiavana, fitaina ampitiavana tsy amin'nysento na amin'ny fimonomononana na amin'ny tahotra sy amin'ny orooro fa fitaina amin'ny fitiavana. Izay zany a le teny voalohany tsara ho fantatrintsika ety am-piandohana. Fa misy teny faharoa ihany koa ilay atao hoe masina. Ny teny hoe masina izay ambarany soratra masina dia ny hoe voatokana. Raha eo zany marobe dia izy natokana ny avaka tery, dia izay moa ny ilazana hoe voatokana navahana izany atao hoe masina zany. Ary ao anatin'izay koa ny hevitra hoe tsy miray amin'izao tontolo izao, tsy miray amin'izao tontolo izao, voatokana voavaka tsy miray amin'izao tontolo izao. Ary zany moa dia efa hitatsika fa vavaka izay nataon'i Jesosy Kristy ho an'ny mpianatra io. Vavaka nataon'ny Tompo dia hoe tsy mangataka ho Jesosy Kristy amin'Andriamanitra ray, ny analana azy eo amin'izao tontolo izao fa ny mba hiarovana azy amin'ilay ratsy. Ary satria tsy naman'ilay ratsy aho ho Jesosy, dia izy ireo koa tsy naman'izao tontolo izao tahaka an'i Jesosy Kristy tsy naman'izao tontolo izao. Ny fahatelo a dia mikasika ny mofo tsy misy masirasira. Ny mofo tsy misy masirasira dia mofo anehoana fa mofo vaovao ary vaovao mandrakariva ary tokony vaovao lalandava. Natao fomba raikitra teo amin'ny firenena Israely zany a rehefa nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta izy ka niditra tao tany Kanana ka ho fahatsiarovana izany lalana nombany sy ny famonjen'Andriamanitra zany. Dia mankalaza ny pasika izy, ary ao anatin'ny fankalazana ny pasika no inanana ny mofo tsy misy masirasira io. Atao hoe mofo tsy masirasira izy satria tsy nasiana levure. Ny koba zany a rehefa anao mofo ny olona de asiana levure de ahotrika kely. Lomana zany ary apetraka ipetraka. Ary rehefa apetraka izy io ka milona kely dia rehefa amboarina ho mofo amin'izay izy de botsina. Ary ny fibotsonana iny de mamoaka tsara n'ilay tsirony ilay levure zay natao aminy. Ary ny tsirony iny de masirasira. Ary zay le masirasira zay a de mahafaly ny olona tokoa ny mihinana an'le mofo satria sady mibotsina le izy no misy tsiro ny masirasira de mampazoto ny mpihinana azy zany. Nefa ao anatin'izany a de misy afatra koa ao anatiny izy io satria lay mampibotsina azy iny de endriky ny fiavonavonana, endriky ny atao hoe tsy firaraina ihany ko, ary endrika anankiray rehefa entiny eo amin'ny lafiny hoe fifandraisana amin'andriamanitra dia fisarahana amin'andriamanitra ary nateraky ny fibotsonana de tsy te alala an'andriamanitra. Ary le masirasira ny dikan'izany masirasira zany raha mamakivaky ny baiboly manontolo sika dia fahotana na ota no ambarany zany. Ka raha miresaka zany hoe mofo tsy misy masirasira de miala amireo zavatra anakiroa reo, zany hoe le fibotsonana sy le tsiro masirasira, lay fahotana sy lay fiavonavonana no elana ao anatin'izany. Riavana malala amin'ny tompo, zay no idirantsika amin'ity andinin'ny soratra masina ity, zay hitandrantsika tsara ny aminy hoe manome baiko atsika ny fiangonana ankehitriny hoe manompo ny tompo amin'ny fahamasinana. Ka zany fahamasinana zany no resantsika, voatokana ho an'Andriamanitra isika. Zay le fahamasinana. Ka raha voatokana ho an'Andriamanitra isika anatanteraka fanompoana, araka le lazaina teo hoe ny fanompoana dia asa ataontsika ho fanatanterahana ny baiko ny lehibe amin'ny andraikitra zay totosaina manaraka ny fepetra ary atao ampitiavana. Hanao an'izany fanompoana misy fahamasinana izany sika satria voatokana ho an'Andriamanitra. Raha mijery tokoa isika ry havana ary hita ao anatin'ny bokyny Eksôdôsy, ary zay indrindra no nandraisana azy etỳ am-piandohanana zavanany zany loha hevitra zany, de hita tokoa fa io Eksôdôsy toko faharoa ambin'ny folo sy ny Eksôdôsy toko fahatelo ambin'ny folo io a no nanomezana ny fepetra, nanorenana ny fankalazana ny andro Paska ary ny fihinanana sy ny fanaovana io mofo tsy misy masirasira io. Ao anatin'io zany a no ahitantsika azy. Ao anatin'io no mamaritra ny toerana, ny fotoana, ny fomba atao rehetrarehetra sy ny zavatra atrehana amin'ny fanatotosana ny Paska. Diavana malalo amin'ny tompo, nataon'Andriamanitra zany mba hatserovany ity fireneny Israely ity fa tana mahery tokoa ary sandry na injitra ny namoany Jehovah Andriamanitra azy tany amin'ny tany Egipta zay tany nandevozany, nahitany fahoriana sy fijaliana zay tena nampikikika azy ary natonga azy ny taraina tamin'i Jehovah Andriamanitra. Teny an-dalana, teny an'efitra ihany koa dia hitantsika fa nisy zavatra zay nanjo azy ireo, mandra-pihidy ny tany amin'ny tany Kanana sy nipetrahany ho tonga fireneny. Dia ambaran'ny mpandinika fa enina karazana ny famonjena zay nataon'Andriamanitra tamin'ity fireneny ity, zay vao tafatombona ho amin'izao toerana misy azy zao. Ka aorina zany fifanekeny zany, aorina mba ho fahatsiarovana alalan'izy ireo sy hafantarana izy ireo tsy ireo fireneny ireo le olona velona tamin'izany fotoanandro zany ihany ny fahatsiarovana fa ho an'ny tarana ny faramandimby. Ary mandrakizay arak'izay voambara teo. Diavana malalo amin'ny tompo, zany no nankalazany ny firenen'Israely ny Paska. de ny amin'ny fomba samihafa. Ary satria tandindona izany, tandindon'ilay kalvary izay nanehonan'ilay zanak'ondron'ny Paska dia Jesosy Kristy le voaomby teo amin'ny hazo fijaliana isolovoina ny rehetra mba handraisany ny famonjena ao aminy. Ary dia izany indrindra ny mahatonga ny hoe nisy ny fanekena taloha zay narana zany fitsipika sy fandaminana ary didy ny amin'ny fomba ety mankalazan'ny Pasika izany, ary misy ny fanekena vaovao zay entina natotosana ny fahakalazana ny Pasika ao amin'i Jesosy Kristy ary tanterahan'ny fiangonana kristianina. Dia isika izany mandra-piverin'i Kristy amin'ny kery sy ny voninahitra. Rendrehetra ireny ry havana no entiny ilazana amintsika fa matoy isika omena dinidinika, mena baiko, mena hafatra hoe manompolo ny tompo amin'ny fahamasinana. Dia satria voatokana ho an'Andriamanitra isika, voatokana ho an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy isika, satria isika dia natsangan'Andriamanitra ho zanany ao amin'i Jesosy Kristy rehefa nandray ny finoana ary mitoetra amin'ny fanantenana ary miasa amin'ny fitiavana ao amin'i Kristy no ny fahatsapantsika fa isan'ny voavonjy isika ao anatin'izany. Ary azagaga isika ry havana fa izany indrindra no mampikikika, izany indrindra no mampimenomenona, ary izany indrindra no anetana ny apôstôly Paoly ny fiangonana mba hahatsiaro fa tena olom-boavidy izy ka tokony hankalaza ny tenany ho an'Andriamanitra amin'izany rehetra izany, satria ny tompo nafo ny aina ho famonjena azy. Jereo ny ry havany fa isan'ny môdely izay anehonana izany ao anatin'ny soratra masina ny fahitana ao amin'ny Lioka toko faharoa izay novakiana tamintsika teo. Raha mamaky sika any amin'ny bokyn'ny Levitikus mikasika ny momba ny hoe ahoana ny fomba tao mba ho fankatoavana sy fitandremana ary fanehoana fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra noho ny fanomezany menaky ny aina na sombo ny aina na taranaka zay andimby dia ny zanaka zay tampo nateraky ny kibo natolotr'Andriamanitra ny olona. Fito andro no anatanterahana ny fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, ary na dia sahirana azy. Ary izay no hita eto ry havana, rehefa mamaky sika ny olio ko a dia isan'ny olona faran'izay sahirana. Marisy Josefa sahirana satria na dia ny fanatitra izay nateriny azy domoina roa sy voromailala roa dia ny olona sahirana eo amin'ny fiarahamonina no manatanteraka an'izany. Fa ho an'ny olona metimety, ho an'ny olona manankatao, ho an'ny olona manana, hafa mihitsy ny azy fa tsy domoina roa sy voromailala roa. Fa zay manatanteraka izany dia olona sahirana sy malahelo eo amin'ny fiarahamonina. Kanefa na dia izany azy dia nasehony izy mivady ny fanatanterahana izany mba ho fanompoana masina eo anatrehan'Andriamanitra, satria tanteraka soa lay teny fampanantenana nomena fa hiteraka zazalahy izy ary dia nomeny anarana hoe Jesosy. Zany liavana malalo amin'ny tompo zany dia mitona ny saintsika fa na inona na inona miatra eo amin'ny fiainantsika sy ny momba antsika rehefa asain'Andriamanitra isika manao asa fanompoana azy Andriamanitra ivavahantsika dia tokony ho tanterahana amin'ny fanompoana masina tokoa izany. Baiko hatrany amin'ny testamenta taloha ny hoe aoko masina ianareo satria masinao Jehovah Andriamanitra reo, any amin'ny Levitikus toko faraiky ambin'ny folo misy an'izany, ao amin'ny Levitikus toko fasivy ambin'ny folo miverina io, ary aty amin'ny Petera voalohany mbola miverina ihany koa izany izay anetanana ny vahoakan'Andriamanitra, na ny firenen' Israely fanekena taloha, na ny fiangonana kristianina fanekena vaovao. Dinten yintan tump ba nao zan fan puna masin zanya sati futuka na wanande manti sija fa zana kana tsangana awam Kristi Jesu. Ariok sija andrayan zanya fifalina kana tatera kan fan puna wefa siu tumumbana amfitan re mana fatata izan baikun tump zan bo fan puna masina wazi ewana tien zaya totsiki. Ny faharoa riavana dia ny hoe voavaka ho an'ny tompo. Voavaka ho an'ny tompo. Araka ny hitantsika tany amin'ny fanekena taloha, raha mivavaka teto ianareo tamin'ny lasa dia nahalala tsara tsy mora ny nidiran'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Kanana. Raha nivoaka avy tany Egipta izy a mafy be no nasehon'Andriamanitra satria loza folo no nahazo Egiptianina. Hiditra tao amin'ny tany Kanana izy dia hita tao ny ady mafana zay natreny, ady mafana satria raha mitarika antsika fotsiny mieritreritra ny hoe anao bolintsika de teo moa de hitantsika ny bolin'ny Barea efa tafakatra kara de finale, efa zava-dehibe zany. Zay olona mbola tsy tany Kanana akory hatramin'izay no mba nanao Kanana tafiditra kara de finale, zava-dehibe nge iny ary tsy nahagaga loatra raha nyraisintsika malagasy amin'ny fomba manetiketika. Barea tonga avy any avy nanao baolina na de tsy tafakatra de finale aza, satria jereo tsara ny adverserany, zany hoe reo mpanao baolina miaraka lavaranjanana daholodaholo, na ny fiazakazana na ny tanjaka sy ny hery ananany, ny teknika entiny manao baolina de hitanao tena mazana mahery zany ny atika izany. Fa mihoatra noho zany ity zavatra niatra tamin'ny firenen' Israely niditra tao ny tany Kanana. Ireny mpanao baolina ireny mbola tsisy mihoatra ny 2 metry 50 na ny ray aza, fa tamin'ny zanak'Israely hiditra ny tany Kanana 4 metry 50 ny olona hiady aminy, olona voronofo mahay miady, manana fitaovany sisisisy, fa Andriamanitra ny loha azy vita sy tanteraka voaroaka ireo taranaky ny Nefilima sy ny anakita nipetraka soamantsara izy. Ary zay no mahatonga an'Andriamanitra mametraka hoe voavaka nge ianareo e, ka na de ny fahavalonareo goava mbe reny aza de ripaka nitsoaka nandositra zay tsy maty, ary zay niatika ny ady de lanin'ny sabatra avokoa. Zany rehetra zany de ho fahatsiarovana, zany rehetra zany nanaovana fanekena, zany rehetra zany no maneho fa firenena voavaka teo amin'izao tontolo izao ity firenena ity, ka tokony hanompo an'Andriamanitra amin'ny fahamasinana tokoa. Isika riavana kristianina ankehitriny isan'ny olona voavaka teo amin'ny firenena zay nanana ny fivavahany sy ny fanompotsampy zay natao, nefa indro ankehitriny mandray ny filazantsara ny vaovao mahafaly ny fiainana mandrakizay zay fanampanantenany tompo tsara marina anolotra antsika ny sady voninahitra fiainana rehefa tonga mikery sy ny voninahitra izy. Voavaka isika, voavaka ho an'ny tompo isika, ary asainy mijoro vavolombelona amin'ny fankatoavana azy. Raha neny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny fihinanana ny mofo tsy misy masirasira zay tandremana tokoa, ary ambara ery amin'ny andininy farany ireo hoe zay tsy matandrina an'izany de ho fongorona tsy ho isan'ny Israely, de hitantsika amin'izany fa tena fahafatesana no mahazo ireo olona tsy mahatanteraka ny fanekena. Raha olona nambara fa voavaka teo anivon'izao tontolo izao izy nefa tsy mahatanteraka ny didy, tsy mahatanteraka ny fanekena, de ho fongorona tsy ho isan'ny firenen' Israely. Zasy ana koa riavana nanatanteraka fanekena amin'ny fomba samihafa isika, ary tadidi tsara fa ny endriky ny fanekena zay natao de aseho amin'ny fanatanterahana fanatitra. Ahoana moa fanatanterahana fanatitra zany teo amin'ny firenen' Israely? Ny fanatanterahana fanatitra de maka zava-mananaina biby zany, de io no anaovana fanekena ary anaovana fanatitra
odorana.
De izao ny zavatra atao, anaovana alitara dia vonoana dia dorana. Ny hevitra izany sy ny hafatra izany dia ny hoe ratsy maharaka, ratsy manatanteraka, ratsy manaraka fihepetra, araka ny fanekena natao ianao, izay manatanteraka an'izany, dia ho takan'io biby io, izay no vonoana. Ary no dorana. Satria tsy mahatanteraka ny fanekena. Fa matoana tao izany, dia io biby io izany no hiaran'izay zavatra tokony hiatra aminao raha toa ka mpanoto ianao, kanefa tsy nahatanteraka fa manao voady, manao fanatitra, dia fanatitra mpanavotana andraisana famelan-keloka. Ry havana malalo amin'ny tompo, isika izao dia tsy manao fanatitra intsony, biby ho vonoana hodorana, fa ny fanatitra izay efa vita dia ilay Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ndray mandeha tsy miverina izany. Ary izay ny angatahana amintsika ry havana, izany no afatra apetraka amintsika ry havana mba hototosa antsika, ho taterantsika, satria tsy miverina indroa izany fanatitra ny ray mandeha sy tanteraka teo anatrehan'Andriamanitra izany, dia Jesosy Kristy. Ary izany ry havana no hanentanana antsika mpianakavin'ny finoana. Raha manoratra ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tany Efesosy, hitantsika eo amin'ny toko faefatra ny andininy faraiky ambin'ny folo ka hatrany amin'ny fahaenina ambin'ny folo, dia nasongadiny ao anatin'izany ny fiainan'ny fiangonana. Fa ao anatin'ny fiangonana dia misy andraikitra, misy asa, misy fanompoana samihafa zay taterahan'ny mpianakavin'ny finoana. Atombony hatrany amin'ny ambony indrindra izany, ary dia apetrany eo amin'izay farany ambany indrindra. Ny ambony indrindra dia ny andraikitra sy ny asan'ny apôstôly, ary ny farany izay ambaran'eo dia ny an'ny mpampianatra. Izay ny rafitra nisy teo amin'ny asa mpanompoana manokana tao anatin'ny fiangonana tamin'izany fotoanandro izany. Fa amin'izao androntsika izao kosa ry havana dia misy asa fanompoana, dia hitantsika tsara fa ao ny asa mpanompoan'ny mpitandrina, ao ny asa fanompoan'ny ny loholona sy ny dekona, ao ny asa fanompoan'ny mpiandry sy ny mpitoroteny, ao ny asa fanompoan'ny mpandray fanasan'ny tompo, ao ny an'ny vita batisa. Eny, fa na dia isika aza mieritreritra hoe izay tsy hiditra amin'izany fa aloha izay olontsotra kristianina tsotra, na ianao kristianina tsotra io aza dia manana asam-panompoana ihany koa anatin'ny fiangonana. Atsony tompo iombona ho tena iray ao anatin'izany fiangonana tena ny Kristy ety ambany masoandro izany. Raha tsy mahatanteraka an'izay voasorotra ho anjaranao ianao ry havana, dia tsy isy any ao anatin'ny hoe vahoakan'Andriamanitra voavaka ho an'ny tompo, fa isany tafavoaka ny ivelany ianao, ary isany iaran'ilay teny zay ambara amin'ny Eksôdôsy toko faharoa ambin'ny folo nyvakiana tamintsika teo hoe ho isany ho fongorona, tsy ho isan'ny zanak'Israely intsony. De mety amiko ve zany? Mety aminao zay mieno an'izao afatr'izao hoe de nofongorona tsy ho isan'ny fiangonana intsony, tsy tenan'i Kristy, lay rangam-pitandrina, lay olona loholona, lay dekona, lay mpiandry, lay mpitoroteny, lay mpandray fanasan'ny tompo, io olona vita batisa io, ary olona miara-mivavaka atao hoe olontsotra io. Isan'ny zatra faran'izay ratsy izany ry havana. Araka nambara tamintsika teo fa lay zanak'ondron'ny paska zay voavono dia indray mandeha tsy miverina. Ary izay ny ambaran'ny Hebreo toko fahenina ry havana, rehefa nanandrana indray mandeha isika ny tsiro ny fiainana, dia lay fiainan-danitra efa nomenin'ny tompony olony kanefa miembotra indray, dia tsy azo avovozina amin'ny fibebahana intsony izy, satria nanombo fanondroany an'i Kristy tamin'ny hazo fijaliana, kanefa Kristy tsy iombo amin'ny hazo fijaliana intsony. Fa blasfemy, fitenenan'ny ratsy an'Andriamanitra izany atao izany a, sy alahana ao tsy ho isan'ny fiangonana. Ry havako malalo amin'ny tompo, zan matungan petandre. Refa misy mametraka atao hoe démission, lotonona amin'ny teny vahiny mitsy. Ny olona nakaray hoe za tompoka mametraka démission amin'ity andraikitra ity. Dia mba miezaka ihany zahay. Mitona azy hoe aza manao an'izany. Taka ny rambesa. Ainareo ngam'izany. Ny tanora taty orina aloha tsy mahay an'izany tsony. Aza manao an'izany. Satria tsy mahasoanao zany. Tsy mety aminao zany. Fa matonga anao tsy ho isan'ny voatokana. Tsy ho isan'ny voavaka ho an'Andriamanitra intsony. Fa tonga anao ho tafavoaka ivelany ka tsy manana anjara ho amin'ny Kristy intsony. Ny faharoa izay tenenay dia ny hoe tsy izay pasterany na ny fiangonana parbe famonjena nanaovanao démission e. Amin'io raharaha io. Fa ny tompo. Ary taditio zay, ny tompo no anaovanao démission. Anao sy ny tompo zany raharaha. Fa ny anjaran'ny mpitandrina sy ny rahalahinao sy ny anabavinao ny fiangonana dia fialan'ny enina mba hisitomanao ny démissionnao tsy hipetraka. Fa rehefa ny sitraponao no manao hoe apetrako ity fa zay hoany dia hoany, dia anjaranao sy ny tompony sisa. Riavako malala amin'ny tompo. Ny tompo dia miantso antsika amin'ny fanompoana masina rehetra mba hatanterahantsika an'izany. Ary tsaroa fa tsy mandeha irery ianao fa miaraka aminy asan'io, ka izy ihany manatanteraka. Fa ajoro ny kiosika natanteraka ny asa anehony fa velona Jesosy, velona ny fiangonana, ary miasa maneho ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fanomezam-pahasoavana atolony tsirairay mba hifany ny asan'Andriamanitra. Satria olona voavaka ho an'Andriamanitra izy, olona voatokana ho an'Andriamanitra izy, ka manao ny asa fanompoana masina eo anatrehan'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra iriany ane ny voninahitra. Amen.